V druhé knize Mojžíšově v knize Exodus nacházíme tato slova. I vytáhli ze Sukótu a utábořili se v Étamu na pokraji pouště. Hospodin šel před nimi ve dne v sloupu oblakovém a tak je cestou vedl, v noci ve sloupu ohnivém a tak jim svítil, že mohli jít ve dne i v noci. Sloup oblakový se nevzdálil od lidu ve dne, ani sloup ohnivý v noci. Prosíme tě, Pane Bože, abychom také dnes, kdy otevíráme tvé slovo, čekáme na tvou radu, tvou inspiraci, abychom uslyšeli to, co slyšet máme. Amen. Posaďte se, prosím. Milí přátelé v Kristu, lidský život je členěn do časových úseků, které jsou dány významnými daty, významnými událostmi, přechody. Naši předci měli za to, že v tomto období se vstřícné lidské slovo nějak snadněji zhmotňuje a plní. To byl důvod, proč si v souvislosti s narozeninami, svátky, s přelomem roku lidé v hojné míře vzájemně přáli a v církevním prostředí žehnali. Kdybychom se zeptali, jaké přání má pro věřícího člověka nejvyšší prioritu, nebylo by to překvapivě zdraví, alespoň ne v té redukované podobě, jaká je s ním spojena v běžných lidových představách. Zdraví je prý ten, kdo se ráno probudí a nic ho nebolí. Někteří cynicky dodávají, že tento stav, zejména ve starším věku, může s velkou pravděpodobností znamenat smrt. Biblická koncepce zdraví pamatuje na trojrozměrný model lidské bytosti, který zahrnuje stránku tělesnou, duševní i duchovní. Duchovní zdraví je odvislé od schopnosti registrovat Boží přítomnost. Registrovat Boha, není to protimluv? Ve starém zákoně se Pán Bůh lidem zjevoval nepřímo, zprostředkovaně. Například prostřednictvím andělů, nebo nějakého hromového hřmění, také odhalením svého jména, nebo manifestací své slávy, či darováním prorockého vidění, ale třeba i prostřednictvím tichého a jemného hlasu. Jak známo, Izraelci pobývali v egyptském otroctví po dobu 400 let. Nelze si nevšimnout, že toto dlouhé období se vyznačovalo spíše nepřítomností takového průkazného božího sebepředstavení, o boží intervenci ani nemluvě. Teprve závěrečná etapa života Izraelců v Egyptě vedla k eskalaci faraonovy hrůzovlády, což vyvolalo Hospodinovu reakci, kterou tentokrát doprovázela nespochybnitelná manifestace boží moci, ať už v podobě 10 egyptských ran, rozestoupivšího se moře a později darování desatera na Sinaji. Biblický autor tento přelom popisuje slovy: Bůh vyslyšel jejich sténání. Poté, co Hospodin manifestoval svou svrchovanou moc nad faraonovou hrůzovládou, se opět zdá, že se spokojil s mírnějšími podobami své přítomnosti, neboť vystupuje pouze v oblakovém a ohnivém sloupu. Jinými slovy, ten zakazující a trestající Bůh se proměňuje v jakési prchavé živly ohně a kouře. Nelze říci, že by to mělo dokazovat slábnoucí boží moc, ale Pán Bůh spíše vyklidil pole, aby jej o to intenzivněji nahradila lidská aktivita. A tento trend pak pokračoval až do Nového zákona a charakterizoval i podobu vznikající křesťanské církve. Spektakulární zázrak vyvolává u očitých svědků většinou úžas, který může mít podobu ať už posvátné bázně, nebo také hlubokého zaujetí. Ale stačí to? Bůh nechce přeci mít ze svých následovníků diváky, kteří čekají na další a ještě bombastičtější představení. Božím záměrem je spíše vést lid k citlivosti na jeho přítomnost, ať už v bohoslužbě a následně také v každodennosti běžného života. Živly ohně a kouře se pro tuto proměnu náramně hodily. Nutno přiznat, že jak v případě ohnivého, tak oblakového sloupu se jedná o oxymoron, neboli protimluv, který v sobě zahrnuje spojení dvou slov svým významem se vzájemně vylučujících. Kdybychom hledali ještě nějaký jiný příklad oxymoronu, je to třeba ohlušující ticho nebo svítání na západě. A podobně i oheň a kouř, které jsou přeci dynamické jevy, charakterizující neustálý pohyb, jsou spojeny se sloupem, který charakterizuje spíše stálost a stabilita. Oblakový a ohnivý sloup. Jako paradoxní termíny, které si Pán Bůh zvolil, aby se staly symboly jeho přítomnosti, možná proto, aby jejich pomocí demonstroval nemožnost její prostorově, časově vymezit, definovat, zemotnit. Sloup oblakový a ohnivý se stal jakýmsi neochvějným vodítkem na cestě pouští, ale zároveň si uchoval neuchopitelnost při zobrazování Boží přítomnosti. Bůh byl s lidem přítomen neuchopitelně jako oblak, ale zároveň neochvějně a pevně jako sloup. Krátce poté, co se Izraelci ocitli na poušti, jim Bůh tlumočil pravidla pro uspořádání života a hned poté pravidla pro organizaci bohoslužby. Nemělo by nás překvapit, že židovská bohoslužba pracovala s oběma živly, s ohněm i kouřem. Boží lid si tak mohl uvědomit, že tentýž Bůh, který je vytrhl ze spárů faraona, že tentýž Hospodin, který pro ně navzdory rozbouřenému moři připravil suchou cestu, že tentýž Bůh, který je na poušti sytil manou a napájel vodou ze skály, je stejný jako Bůh, který se s nimi setkává, ať už ve stanu setkávání a později v chrámu. Křesťané byli přesvědčeni, že tentýž Bůh je také přítomen v jejich bohoslužebném shromáždění. A přesto se něco změnilo. Znamení Boží přítomnosti již nebylo určeno pouze jednotlivcům, ať už Mojžíšovi nebo kněžím, ale všem. Bohoslužba se stala místem komunikace, kde dochází k setkání Boha s člověkem. Již dříve zaznělo, že na rozdíl od zázraků, na které lze pouze reagovat, je bohoslužba děním, které umožňuje interakci. Pravdou zůstává, že ze dvou živlů, které symbolizují Boha, nám, evangelíkům, zůstal už pouze oheň na oltářní svíci. Římští katolíci si zachovali i symbol kouře v podobě kadidla. Pokusme se tuto proměnu dotáhnout až do konce. Kéž se naše setkávání s Bohem také odehrává ve dvou způsobech. První nechť charakterizuje naše účast na bohoslužbě, kde na Boží přítomnost odkazuje třeba ten oheň oltářní svíce. A v týdnu se pokusme stělesňovat Boží přítomnost inspirování kouřem, který přeci popírá všechny hranice a bariéry a pronikne prakticky všude. Nový zákon tento symbol přeznačuje, když o křesťané hovoří jako o těch, kteří do svého okolí šíří nikoli štiplavý, agresivní kouř, ale vůni. Apoštol Korinským napsal, díky Bohu, který nás stále vodí v Kristově vítězném průvodu a všude skrze nás šíří vůni svého poznání. Pro Boha jsme totiž Kristovou líbeznou vůní. Zkusme si to na závěr shrnout, co nám, křesťanům, z události na poušti zůstalo a co je jinak. To nejdůležitější je, že Boží charakter se nějak nezměnil. Bůh, stále neuchopitelný, je stejný včera, dnes a zůstane stejným navěky. A stejná je i jeho touha seznámit lidi s tím, co vede v životě k požehnání a co naopak životu škodí. Pán Bůh zřejmě používá stejnou metodu, jak lidem tyto zkušenosti předává. Děje se tak nadále v bohoslužbě, kterou smíme nazvat jakýmsi trenažérem nebo posilovnou, ale děje se tak i v každodenním životě, kde smíme tu nahromaděnou duchovní energii uvolňovat do prostředí, ve kterém žijeme. A na závěr si připomeňme, jak interpretuje bohoslužbu pro křesťany apoštol Pavel, když jim říká, vyzývám vás pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť, to ať je vaše pravá bohoslužba. V těch slovech si podávají ruce obě hesla pro nadcházející rok. Slyšíme v nich výzvu k modlitbě, což je téma a heslo pro Slezskou církev evangelickou a Augsburského vyznání, ale slyšíme v nich i výzvu ke vzájemné lásce, což je zase heslo, které vybrali bratři z jednoty bratrské. No a my jsme dnes slyšeli, že Hospodin s námi zamýšlí dobro. Chce nám dát naději do budoucnosti. S touto důvěrou se k němu obraťme v modlitbě. Pane Bože, děkujeme ti, že jsi s námi. Svůj vyvolený lid si převedl přes moře a byl si s ním v době jeho putování pouští. Během dne v sloupu oblakovém, v noci v sloupu ohnivém. A když se naplnil čas, poslal si svého syna, aby byl také naším zachráncem a učitelem. Prosíme tě, dávej nám svého Ducha Svatého, abychom i v nadcházejícím roce žili v poslušnosti víry, plní odvahy a naděje. Prosíme ve jménu Ježíše Krista. Amen. Prosím, abyste povstali, přijměte přání pokoje. Pokoj Boží, který převyšuje každé pomyšlení, ať chrání vaše srdce i váš rozum v Kristu Ježíši našem Pánu. Amen.